Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 14. Vom citi, pentru scopul studiului nostru, de la versetul 1 la 9, ca întotdeauna însă vom acoperi întregul capitol, ba de data aceasta chiar vom intra și în capitolul 15, primele 7 versete, pentru că acest capitol, în primele 7 versete, este o continuare a capitolului 14. Repet, Romani, capitolul 14, de la versetul 1 la 9, pagina Bibliei 1108. Să ascultăm cuvântul Domnului. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Pentru că aduce mulțumire lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Și el aduce mulțumire lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem din nou în fața acestui cuvânt profund pe care Duhul Domnului l-a rostit prin Apostolul Pavel și care constituie Epistola către Romani. Cum menționam deseori, voi menționa și astăzi, fără să obosesc pe cineva, ceea ce spun este un adevăr care trebuie să se prindă bine în inima noastră. Epistola aceasta este una dintre cele mai complexe cărți din paginile Sfintelor Scripturi, una dintre cele mai profunde. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, dezbate lucruri care fac viața creștină să fie ceea ce trebuie această viață să fie, dezbate lucruri pe care de multe ori am vrea să le cunoaștem, să le știm în detaliu și să putem să le trăim ca atare. În capitolul 14, Duhul Domnului îl învață pe Apostolul Pavel despre conviețuirea creștină. Și această conviețuire trebuie să fie înțeleasă că are loc în contextul în care Biserica Domnului, și vă rog să notați acest lucru, fiind o familie, aceasta automat presupune că nu toți din această familie au aceeași maturitate spirituală. Vedeți dumneavoastră în familiile noastre, din punct de vedere fizic vorbind. Poate că într-o familie este un bunic și o bunică, o tată și o mamă, un adolescent și o adolescentă și poate un copil de 2, 3, 4, 5 ani. Fiecare are nivel diferit în maturizare, nivel diferit în pricepere, nivel diferit în a înțelege lucrurile din jur, în a înțelege comportamentul, acceptarea celorlalți, relația cu cei din jur. Dar familia poate trăi în unitate pentru aceea, viața își poate continua mersul ei și casa respectivă poate să fie binecuvântată, în ciuda diferențelor de maturitate între membrii acestei familii. Așa stau lucrurile, frașesuror, doamnelor și domnilor, și în Biserica lui Dumnezeu. vom avea ceea ce Biblia numește părinți în credință. Ioan vorbește acest lucru în întâia sa epistolă, de aceea zice, v-am scris părinților. Vom avea tineri în credință, oameni plini de entuziasm și care de multe ori sunt depășiți de entuziasmul lor. Vom avea copii în credință, copilași, cum îi numește Ioan. Și lucrurile acestea, dacă nu sunt luate în considerare, relația frățească din biserică se poate agrava, relația frățească din biserică poate deveni o mare problemă. Și adevărul acesta a fost trăit și experimentat chiar de la începutul bisericii. Să nu uităm că apostolul Pavel este în primul secol al existenței Bisericii lui Hristos. Și în acest prim secol abia s-a născut biserica. De fapt, el a pus bazele bisericii din Roma. În această biserică au fost probleme. În Corint au fost probleme. Ce fel de probleme? Printre multe altele, probleme legate de maturitate spirituală. Unii mâncau orice, probabil și poziția materială le permitea lucrul acesta, alții mai săraci mâncau mai mult verdețuri. Unii mâncau chiar și din lucrurile închinate idolilor, fără să-și facă o problemă de conștiință, alții fugeau de o masă de felul acesta, considerând-o o idolatrie. Unii considerau anumite zile din săptămână de o importanță deosebită, așa cum se întâmplă și astăzi, nu? Sunt mișcări creștine care consideră o zi mai importantă decât alta. Pentru alții, în vremea apostolului Pavel, toate zilele sunt la fel, pentru că toate sunt ale Domnului. A Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, așa cum am citit astăzi în timpul rugăciunii noastre. În contextul acesta, Duhul Domnului l-a inspirat pe apostolul Pavel să vină să vorbească un cuvânt care să ne învețe despre conviețuirea creștină. De aceea, mesajul acestui capitol și a primei părți a capitolului 15 l-am intitulat Comportamentul dragostei creștine. Comportamentul dragostei creștine. Factorul esențial care face, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ca relațiile între noi să poată să fie relații bune, pașnice, este dragostea. Este ca în familie. Nu tot ce spun eu place soției. Nu tot ce îmi spune soția îmi place mie. Nu tot ce spun eu place copiilor mei. Și nu tot ce fac copiii și spun ei îmi place mie. Însă, pentru că îmi iubesc soția și îmi iubesc copiii și pentru că sunt iubit de ei, acoperim greșelile noastre, imaturitățile noastre, neputințele noastre, copilăriile noastre. În Biserica Domnului, cu atât mai mult, aspectul esențial care trebuie să guverneze relațiile dintre noi este dragostea lui Dumnezeu. Și în această atmosferă de dragoste, turnată în noi prin Duhul Domnului, Apostolul Pavel ne-a adus aminte acest lucru în Romani, capitolul 5. Dragostea lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inimi prin Duhul Sfânt, spune el. De asemenea, el scrie în Galatenilor, spune același lucru. Roada Duhului, nu a oamenilor, nu a bisericii. Roada Duhului Sfânt, nu a bisericii, a Duhului. Este dimpotrivă față de roada firii, este dragostea. Deci, dragostea aceasta din Duhul Sfânt în noi ne face să știm să trăim în armonie, în înțelegere. În primul rând, primul lucru pe care apostolul Pavel îl ia în considerare este problema acceptării unui frate slab. Capitolul 14, versetele 1 la 9, tocmai pasajul pe care l-am citit astăzi. Problema acceptării unui frate slab. Ce însemnează acest frate slab? Este acel frate și acea soră care are o sensibilitate spirituală aparte. Deci nu este, cum zice românul, slab de înger. Are o sensibilitate spirituală aparte. Și în această sensibilitate spirituală aparte se teme de păcat. Se încadrează în ceea ce apostolul Pavel scrie tesalonicenilor când zice feriți-vă de orice se pare rău. Deci așa este slăbiciunea lui. Vezi, zice slăbiciune că se ferește de păcat? Da. Slăbiciune că se ferește de păcat în ce sens? Slăbiciunea lui este aceasta, că ceea ce îi se pare lui sau ei că este păcat, impune și la alții. Impune și la alții. De aceea, de exemplu, apostolul Pavel folosește această ilustrare. Unii considerau că dacă mănâncă carne, păcătuiesc și le impuneau și la alții să nu mănânce carne. Alții considerau că mâncând numai verdețuri, nu? Prin aceasta sunt sfinți, pentru că nu-și spurcă templul, trupul în care locuiește Dumnezeu. Îi impuneau și la alții. Alții, probabil care semănau cu mine și le plăceau să mănânce carnea, spuneam, nu, trebuie să mănânci carne, proteine, să poți să reziști în lumea aceasta, să poți să mergi în misiune. Îi impuneau și la alții, toată lumea trebuie să mănânce carne și apăsau conștiința celor care nu puteau să facă lucrul acesta. Și câte lucruri nu sunt de felul acesta? Unii consideră, de exemplu, că se pot ruga, vorbesc de partea surorilor, se pot ruga cu capul descoperit. Altele spune, acesta este un păcat. Și unele și altele ar vrea să-și impună punctul de vedere asupra celorlalte. Unii și alții, de exemplu, ca să ilustrăm, să înțelegem care este slăbiciunea, ce însemnează în Scriptură frate sau soră slab. Unii, de exemplu, consideră că atunci când te rogi Domnului, singura rugăciune pe care o primește Dumnezeu este să stai pe genunchi. Este foarte bine să te pleci pe genunchi în fața Domnului, Biblia chiar spune, și înaintea Lui se va pleca orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ. Însă, ființele acestea, frații aceștia scumpi și surorile acestea scumpe, impun lucrul acesta, încredințarea lor și altora. Dar te poți ruga și în picioare, te poți ruga și în pat, culcat. Te poți ruga și la volan, conducând mașină. Te poți ruga și întins cu fața la pământ. Te poți ruga și într-un genunche. Te poți ruga și șezând. Avem atâtea exemple în Scriptură, nu? De exemplu, profetul Ilie este pe muntele Carmel. Tot muntele îi aparține, lui și Gehazi. Numai ei doi sunt acolo. Putea Ilie, când s-a rugat Domnului să vină ploaia, să se pună pe genunchi și să stăruiască înaintea lui Dumnezeu. Dar n-a făcut lucrul acesta. Putea să se ridice în picioare, să-și ridice mâinile spre cer, să spună, Doamne Dumnezeule, acum 3 ani și jumătate te-am rugat să nu ploaie, n-a plouat, acum te rog să trimiți ploaie. N-a făcut lucrul acesta. Putea să se arunce ca David, cu fața la pământ, să plângă înaintea Domnului, să spună, Doamne, eu m-am rugat să nu ploaie și n-a plouat, acum Israel suferă, te rog să ploaie, n-a făcut lucrul acesta. Biblia spune că a luat o piatră, s-a așezat pe ea, deci s-a așezat jos. Cât era muntele de mare, nu-l înghesuia nimeni. S-a prins mâinile, și-a îmbrățișat mâinile și-a plecat cu capul pe genunchi, în poziția înșezut, s-a rugat Domnului de 7 ori și a venit ploaia. Dar foarte mulți în slăbiciunea lor, adică slăbiciune în sensul încredințarea pe care o au, impune această încredințare celui de lângă el, celei de lângă ea. Lucrul acesta este numit în Scriptură slăbiciune. Frate slab, soră slabă. Sigur că sunt lucruri pe care toți trebuie să le facem la fel. Sunt lucruri pe care toți trebuie să le împlinim la fel. De exemplu, mântuirea este una singură. Iisus Hristos, nu putem să alegem altceva. Puterea este una singură, a Duhului Sfânt, nu putem să alegem altceva. Speranța vine pe o singură cale, cuvântul Domnului, nu putem să alergăm în altă parte. Acestea sunt lucruri de care depindem toți, dar în celelalte mărunțișuri, dacă eu am o convingere mai mare decât alții sau mai mică decât alții, convingerea aceea este tipic pentru mine, specifică pentru mine, pentru casa mea sau pentru tine, pentru casa ta și este în litera cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, inadmisibil să o impui la alții și să faci probleme și tensiune în biserică. De aceea, apostolul Pavel ne învață cum să acceptăm pe un frate mai slab. Capitolul 14, versetele 1 la 4. Cel slab trebuie acceptat cu confidență, cu încredere. Ia uitați-vă în versetul 1. Deci cum trebuie să-l acceptăm? Cu încredere trebuie să-l acceptăm. Trebuie să-i arătăm încredere, confidență în el, încredere în el, în ea. Primiți bine pe cel slab. Deci nu cu suspiciune. Primiți-l bine. În credință. Și nu vă apucați la vorbe asupra părerilor îndoielnice. Dacă cineva vrea să impună în biserică punctul lui de vedere, punctul ei de vedere, nu este biserica
amfiteatrul, așa se numește locul de unde profesorul ține conferința, nu este biserica amfiteatrul unde sunt discutate părerile îndoielnice. Rugăciune într-un genunche sau în doi genunchi, cu batic sau fără batic, cu mâinile în sus sau cu mâinile în jos, nu. Lucrul acesta putem face într-un sfat frățesc, putem face într-o organizare de serviciu în care numai probleme din aceea se dezbatem, întrebări și răspunsuri. Când venim însă la casa Domnului, când venim împreună, ne închinăm Domnului ca niște oameni maturi. Las la o parte încredințarea personală, las la o parte încredințarea personală. Dacă lângă mine unul se bucură în duș și își ridică mâinile până deasupra capului și laudă pe Dumnezeu, nu trebuie să mă ispitesc să zic, vai de mine ce om firesc, uite Domnul și-a ridicat mâinile în sus. Dacă unul se bucură în jurul meu și atins de Duhul Domnului, de cuvântul care laude, bate din pane, bate pereată, că am vrut să vedem că dormiți aici. Nu trebuie să mă ispitesc, a bătut din palme suntem la teatru. Nu, asta este o gândire copilărească, este o gândire de oameni care nu vor să meargă puțin mai departe, cum a mers Domnul Iisus Hristos. Este încredințare personală, deci această încredințare o păstrez pentru mine. Iar dacă cineva are încredințarea, mai mică sau mai mare, ca să pot să conviețuiesc cu această persoană în casa lui Dumnezeu, trebuie să-l privesc cu încredere, cu confidență. Punctul principal este, frașii și surori, doamnelor și domnilor, îngăduința. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 13. Deci, pe lângă dragostea frățească, care este atmosfera în care noi lucrăm, ca să putem să trăim în pace și să putem să trăim în unitate, unul mai slab, unul mai puțin slab, unul mai tare, unul mai puțin tare, unul mai matur, unul este mai puțin matur. Norma fundamentală de conviețuire este îngăduința. Apostolul Pavel spune în Coloseni 3, cu 13, știți ce spune? Îngăduiți-vă unii pe alții. Aveți răbdare unii cu alții. Asta este norma. Și în familie este așa. Se căsătoresc doi tineri. Au ajuns să fie oameni. Dar fiecare vine cu o moștenire diferită. Eu am crescut într-un fel, acolo la țară unde m-am născut, soția a crescut într-un fel, în Cluj unde s-a născut. Când ne-am întâlnit împreună, am fost două luni diferite. Dacă n-am știut să avem îngăduință unul cu celălalt, făceam război în fiecare zi în familie. Așa este și în Biserica lui Hristos. Îngăduiți-vă. Unul vine din Suceava, unul vine din Timișoara, unul vine din Cluj, unul vine din Oltenia, unul vine din București, din toate părțile. Unul are 10 ani în pocăință, altul are 50 de ani în pocăință. Ne trebuiește îngăduință, frașii și surori, doamnelor și domnilor. Și această îngăduință face ca relațiile între noi să fie mai plăcute. De ce? Pentru că dacă ne apucăm să manipulăm pe frați, greșim. Dacă ne luăm după frați și profeți mincinoși, învățători și profeți mincinoși, greșim. Dacă ne luăm după fățărniciile unora care nu știu altceva decât numai să arunce discordie între frați, ne rătăcim. Știți dumneavoastră foarte bine, de exemplu, o slujbă ușoară au cei care nu sunt într-o biserică locală păstori. Călătoresc din loc în loc. Nu este ușoară slujba, mă înțelegeți greșit. Însă există un aspect ușor în slujba lor și aspectul ușor în slujba lor este aceasta. Vin și își aruncă învățătura și îi pun pe frați cap în cap să se bată și să duce mai departe și își vește de business. Când stai însă în același loc și trebuie să repar lucrurile, să le iei din nou de la capăt și să nu arunci populisme între frați, pentru că foarte multora le place să predice ce nu scrie în Scriptură. Lucruri populare. Dacă faceți un pas către Dumnezeu, cât face Dumnezeu către dumneavoastră? Știți, nu? Doi. Povești băbești. Nicăieri nu scrie în Biblie treburi de felul acesta. Dar oamenii au creat o evanghelie populară și aruncă această evanghelie printre noi și dăm din cap și da, domnule, le-a zis bine. Da? Păstori din ăștia trebuie, predicatori din ăștia trebuie. Nu ne trebuie din ăștia. Stai acasă și să pocăiască. Nu ne trebuie din aceștia. Ne trebuie oameni care sunt maturi și știu ce scrie în cuvânt. Ne trebuiește îngăduință, ne trebuiește, deci, să privim cu confidență, cu acceptare. Și apoi, al doilea element în problema relației noastre cu cel slab, pe lângă a-l accepta cu confidență, este a-l accepta cu considerație. Trebuie să avem considerație față de frații noștri. Versetele 2 la 9. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab, nu mănâncă decât verdețul. Trebuie să avem considerație pentru opinia fiecăruia, fără să cădem în greșeala de a nu avea nicio părere. Știți, noastră, asta este problema fundamentală la ora actuală în societatea americană. se numește relativism. Dacă vă veți duce într-o universitate creștină, din nefericire, dacă vă veți duce la o universitate creștină, profesor universitar, teolog, excepție făcând ăștia de față, că știți care sunt ăștia, atunci ăștia bun care vă vorbesc, veți avea ocazia să auziți următorul lucru. Totul este relativ. Adică, dacă tu crezi că așa e bine, așa e bine. Dacă tu crezi că așa e bine, așa e bine. Dacă el crede că așa e bine, așa e bine. Totul este relativ. Nu este așa. Nu este așa. Trebuie să avem considerație pentru opinia celui de lângă noi, dar în același timp trebuie să stăm pentru adevăruri fundamentale care sunt solide în cuvântul Domnului. Nu mâncarea de verdețuri ne face pe noi sfinți sau nesfinți. Nu mâncarea de carne ne face sfinți sau nesfinți, frați și surori. Nu sâmbăta ca zi de închinare sau duminica ca zi de închinare ne face sfinți sau nesfinți. Nu, azi sunt copilării. Toate zilele sunt ale Domnului și toată mâncarea este a Domnului. În două ocazii, de exemplu, în Sfintele Scripturi, țineți minte acest lucru, pentru că foarte mulți nu știu. Și de aceea se ferește și se tem și vorbesc ce nu trebuiește. În două ocazii, în paginile Sfintelor Scripturi, de exemplu, referitor la mâncare, Dumnezeu a dezlegat orice mâncare. Prima ocazie este cu Noe. După ce Noe a ieșit din corabie cu 8 persoane, 7 plus el, 8. Nu uitați următorul adevăr, pentru că, știți noastră, foarte mulți ar vrea să predice Evanghelia, dar nu înțeleg. Când Noe a ieșit din corabie, frați și surori, doamnelor și domnilor, în momentul acesta, cum vă spuneam rândul trecut, Noe este reprezentantul omenirii, al omenirii, nu a poporului evreu. De aceea porunca pe care o primește el din partea lui Dumnezeu este o poruncă pentru omenire. Porunca pentru omenire este să fie magistrat, Noe, și poruncă pentru omenire este ce să mănânce. Și Domnul a zis lui Noe, din tot ce este pe pământ, până acolo se mâncau fructe, semințe, din tot ce este pe pământ, animale, păsări, fructe, să mâncați. Tot ce este pe pământ. Dacă cade bine, mănâncă. Apoi Iisus Hristos, într-o discuție cu contemporanii săi, a zis, nu ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ce iese din gură, blestemățiile, cuvintele cele murdare, judecățile. Și spunea apoi, vorbea lucrurile acestea făcând ce? Toate bucatele curate, orice crezi tu că stignește, mănâncă. Mănâncă. Nu orice stignește să bei. Ați auzit bine. Orice stignește să mănânci, dar nu orice stignește să bei. Toate bucatele sunt curate și cuvântul Domnului ne spune, deci, ai considerație pentru cel de lângă tine dacă crezi că este mai slab. De ce? Pentru două argumente. Uniformitatea nu este imperativul bisericii. Deci Dumnezeu nu ne-a chemat ca să fim în uniformitate. În ce privește dieta alimentară, 14:2-4, nici în ce privește onorarea zilei de închinare, 14:5, pentru că te poți închina la fel în fiecare zi. Dar, în ciuda lipsei de uniformitate în biserică, se poate face unitate în biserică. De ce? Pentru că Domnul ne unește în viață, 14:6-7, și Domnul ne va uni și în viața viitoare, 14:8-9. Aceasta este relația cu cel slab. În al doilea rând, problema cu zării unui frate slab. Vezi, noastră că versetele 10-13, acum suntem, noi încercăm să rezolvăm problemele între noi, totuși cădem în această greșeală să ne facem probleme, să ne acuzăm unii pe alții. Două lucruri ia în considerare apostolul Pavel, două lucruri, și anume, dorința de a critica este denunțată de apostolul Pavel, versetele 10-12. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea jur, zice Domnul, că orice genunche se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Dorința de critică este denunțată de apostolul Pavel. De ce? Pentru că de obicei atunci când criticăm, urmărim două scopuri, două scopuri neprincipiale. Primul scop, orice critică sau ceartă de idei este fără scop. Deci scopul este că n-are scop. Orice critică sau ceartă de idei este fără scop. Frate, se întâmplă deseori și vă rog să mă ascultați cu atenție. Nu ironizez pe nimeni, vorbesc exact realitatea care se întâmplă între noi. Ca unul care călătoresc foarte mult, asta știți, lucrul acesta și predic Evanghelia în multe locuri, am învățat care este psihologia în masă, în popor. De multe ori, bisericile unde călătoresc îmi cer să am un serviciu cu ele cu întrebări și răspunsuri. Și vreau să vă spun, fără să mă umflu de mândrie, vă spun cu smerenie și cu sinceritate înaintea Domnului, cu frică de Domnul. Știu ce mă întreabă, frații, înainte să mă întrebe. Le știu acum întrebările pe de rost. Oriunde mă duc, aceleași întrebări mă întreabă. Oriunde mă duc. Dar știu una din scopurile întrebărilor. Una din scopurile este aceasta. Frate, cam ce părere aveți dumneavoastră de... Știți? Și îți aruncă un subiect, eu știu ce părere au ei, dar ei te întreabă ca să aibă pricine de ceartă, pricine de discordie. Le pot răspunde, la întrebarea aceasta, părerea mea nu este părerea dumneavoastră, cu siguranță. Dar nu mi-este frică să le spun ce spune Scriptura. Nu mi-este frică să spun ce spune Scriptura. O ceartă de cuvinte, spune Apostolul Pavel, este fără scop. De ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Pe de altă parte, denunțarea acestui spirit critic, nu numai lipsa de scop, al doilea amănunt este orice critică sau ceartă este preconcepută. Versetul 12. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. De obicei, este în spiritul nostru, frate și surori, doamnelor și domnilor, să fim cu idei preconcepute. Ca să mă înțelegeți, am să vă dau următorul exemplu. Vine între noi un frate. L-ați văzut că este cu noi la învon. Dau un exemplu. Îl știm noi cine este. Nici n-a apucat să vorbească, dar deja îl știm. Este așa sau nu este așa? Așa este și dacă nu admiteți. Îl știm noi. Este liberal. Nici n-ai apucat să vorbești, nici n-ai apucat să te cunoască oamenii. Este acest spirit preconceput care creează atitudine, respingere în Biserica Domnului. Apostolul Pavel spune, domnii mei, în Biserica lui Hristos nu trebuie să existe acest aspect. Aia însemnează că voi sunteți slabi în credință, nematuri, necrescuți din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. De aceea trebuie să știți să vă iubiți și să vă îngăduiți, că nu există altă formulă. Nu vă apucați la păreri îndoielnice, nu veți ajunge la capăt niciodată. Și încă un lucru, va spune Pavel mai târziu, am să vi-l spun eu din nou astăzi, citindu-l pe Apostolul Pavel, pe Duhul Domnului, de fapt, fără laudă și fără idei preconcepute, vă spun eu care trebuie să fie adevărul în Bisericii lui Hristos. Spun lucrul acesta de ce? Pentru că studiile noastre, prin Harul Domnului, sunt urmărite pe internet, sunt ascultate la radio, sunt ascultate pe tutine din comunitatea română. Frați români, nu vă apucați la certuri de păreri, sâmbătă, duminică, mâncare, nemâncare, cravată, necravată, batic, nebatic, nu vă apucați la lucruri de felul acesta, pentru următorul motiv. În Scriptură este scris următorul lucru, Efeseni, capitolul 4, versetele 3 la 7 și apoi 11. Și în versetul 11, Efeseni, cuvântul Domnului spune în felul următor, și El, este Iisus Hristos, a dat, cum spune în continuare, pe unii, ca să fie păstori, învățători, apostoli. Nu v-a dat pe toți, numai pe unii. Ascultați-i pe care i-a dat Domnul atunci. Și părerea pe care tu o ai, păstrează-o pentru tine. Pe aia pe care i-a dat Domnul, lasă-i să predice, lasă-i să învețe, lasă-i să slujească pe Dumnezeu. Nu vă apucați la război de cuvinte. Noi trebuie să ascultăm de mai mari noștri, noi trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului, practic, de Duhul Domnului. Al doilea lucru, în acuzarea unui frate slab, dorința de critică este corectată. Deci nu numai este că este denunțată. Apostolul Pavel nu numai că denunță criticismul și corectează, pentru că așa face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne corectează. Este versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Deci, corectitudinea. Apostolul Pavel spune, pe lângă dragoste și îngăduință, știți de ce mai aveți nevoie, frați și surori? Un spirit pașnic. un spirit de pace. Să nu ne mai judecăm, să nu ne mai arătăm cu degetul, să nu ne mai împungem unii pe alții. În altă epistolă va folosi chiar o expresie, la Galateni, o expresie foarte dură, poate pentru unii, să nu vă mai mușcați unii pe alții. La fel în Corinteni, că dacă vă mușcați unii pe alții, spune, vă gați de seamă să nu pieriți, să nu muriți din punct de vedere spiritual. De ce spune acest lucru Apostolul Pavel? De ce corectează? De ce? Pentru că judecata vehementă și pătimașa asupra fraților și surorilor ne aduce nouă judecata Domnului asupra noastră. Galateni 6:7. Ce seamănă omul? Ce seamănă omul? Aceea va secera. Dacă tot timpul ești cu degetul arătător, tu așa ești, voi așa sunteți, familia ta așa este, casa ta așa este, biserica voastră așa este, dragul meu, îmi pare rău să-ți spun, mai repede sau mai târziu, dacă nu te pocăiești de degetul ăla și să-l întorci către tine, mai repede sau mai târziu îți vine rândul, pentru că ce seamănă omul, aceea va secera. N-aștepta atunci ca cineva să aibă milă de tine, deși trebuie să avem milă. Dar dacă n-o s-o capeți imediat, nu te plânge. O, ce frați nemiloși, ce familie reale, nu te plânge, pentru că nu faci altceva decât să recoltezi ce ai secerat, ce ai sămânat. De asemenea, judecata aceasta vehementă vorbește despre lipsă de realism pentru noi înșine. Matei 7:3-4. Cuvântul Domnului Iisus Hristos este acesta. Tu judeci mereu și vezi toate paile din ochii fraților tăi, surorilor tale. Dar ce este în ochiul tău? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos că este în ochi? O bârnă. Este un trunc de copac. Așa mari probleme sunt în viața mea sau în viața ta. Pe de altă parte, când judecăm, cădem victimă necunoașterii. Știți ce spune în Osea 6:4? Poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Mi-a părut bine de o soră bătrână. Aici în Biserica Emanuel, o soră bătrână. Și dați-mi voie să folosesc argumentul acesta, dați-mi voie să folosesc ilustrarea aceasta. Poate că mă gândesc că poate fratele Lică Popcioancă ne ascultă pe internet. Știți că dânsul este operat pe creier, cancer la creier. Și datorită acestei operații, a două operații acum, trebuie să aibă capul acoperit. Nu suportă curentul, nu suportă frigul, pentru că îi face rău. Și este normal să stea cu capul acoperit, să aibă o pălărie, o căciulă, ceva pe cap, ca să poată să stea, să asculte cuvântul Domnului, când poate să vină la casa Domnului. A venit și ne-a vizitat, nu din biserica noastră, a venit și ne-a vizitat o familie, printre care era și o soră bătrână. Și la sfârșitul serviciului divin a venit la mine și mi-a părut bine de această soră și a zis, frate, am fost la dumneavoastră la biserică și așa m-am ispitit. Și am zis, da, de ce? Și am văzut un frate, a stat cu căciula în cap, dar să poate și să nu luați atitudine. Să nu luați atitudine, zice, cum se poate? Eu am auzit de dumneavoastră că faceți multe, dar asta e prea de tot, frate Goc. Dar știți de ce am venit să vă spun ce vă spun? Am înțeles pe parcursul serviciului divin că fratele acela e operat la creier. Frate Gog, vă rog frumos să mă iertați, nu mai judec ce nu cunosc. It's good, nu o să vă țină. Apostol Pavel este clar, Duhul Domnului este clar. Judecați pentru că nu cunoașteți, vorbiți pentru că nu cunoașteți, vă ia gura pe dinainte pentru că nu știți detalii, nu știți elemente care trebuie luate în considerare. Apoi, nu uitați că este un alt aspect care ne oprește să fim prea vehemenți în judecată. Știu că este bine să avem păreri și să discutăm așa, cu îngăduință, cu civilizație, cum ne învață Scriptura. Mai târziu să știți că o să ne pare rău de părerile care le-am spus. Mie îmi pare rău de predicile care le-am spus anul trecut. Nu că sunt predici rele, sunt foarte bune. Dar Dumnezeu mi-a dat mai multă lumină și am o dimensiune mai mare în a vedea cuvântul Domnului. De ce mi este rușine ce am predicat anul trecut? Că puteam să predic așa anul acesta, cu lumina de acum. A fost bine pentru anul trecut, dar acum cere mai mult Dumnezeu și de ce trebuie să predic diferit. Este exact așa și în relațiile interfrățești. Acum poate că sunt vehement, critic, lovesc, așa cum au făcut unii părinți. Ah, dacă aș avea eu copii, i-aș pune eu la punct. Le-a dat Dumnezeu copii și nu au putut să-i pună la punct. I-a pus copiii la punct. Le-a închis gura. Dacă aș avea eu copii, aș ține eu cu minți pe bancă în biserică și copiii sunt vagabonzi în lume. Ei și inima lor doare. Le pare rău că au vorbit așa. Îmi pare rău pentru frați. Îmi pare rău pentru surori. Știți de ce? Este lipsă de maturitate creștină, lipsă de îngăduință, lipsă de înțelepciune, lipsă de spiritul acela de îngăduință care face viața noastră să fie mai frumoasă. Mai... Dumnezeu ne-a chemat la pace, spune cuvântul Domnului. Nu ne-a chemat să ne războim în fiecare zi. Nu! În al treilea rând, problema înțelegerii fratelui mai slab. Deci, primul lucru pe care Apostolul Pavel l-a luat în vedere este problema acceptării unui frate mai slab. Al doilea, problema acuzării venite din partea unui frate mai slab. A treia este problema înțelegerii unui frate mai slab. Versetele 14 din capitolul 14 până la capitolul 15 la versetul 7, deci 1 la 7. În această privință, Apostolul Pavel aduce în discuție două lucruri. Spiritul dragostei creștine, versetele 14 la 23. Spiritul dragostei creștine. Și spiritul dragostei creștine, frașesoror, doamnelor și domnilor, ia din gura mea, fiți atenți, vă spun acum, și notați și puneți în inima dumneavoastră. Spiritul dragostei creștine, ia din gura ta, ia din cuvintele tale aceste expresii. Eu vreau, eu trebuie, ia lucrul acesta și pune alte cuvinte. Eu doresc să pot să înțeleg. Nu vreau, nu cer. Eu doresc să pot să înțeleg, să pot să mă plec la tot ca să înțeleg. Și spiritul dragostei creștine ne învață principiul libertății în Hristos. Versetele 14 la 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâgnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Ce zice Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune următorul lucru. Dacă aveți păreri diferite, stați de vorbă, ca să nu vă ispitiți unul pe altul. Angajați-vă la un dialog, fie într-un serviciu special, fie în particular. Angajați-vă la un dialog. Și în acest dialog trebuie să țineți cont de două lucruri. Unu, cel ce este mai matur trebuie să aibă îngăduință cu cel ce este mai slab. Iar cel ce este mai slab, de asemenea, trebuie să-și aducă aminte de acest cuvânt pe care îl citesc din Duhul Domnului în felul următor. Este 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Deci dacă ești copilul Domnului, ești obligat, automat, să nu fii tot copil de lapte, cu dinți de lapte. Toată ziua nu știi altceva decât numai să te împiedici, să te plângi, pentru că vedeți noastră cum sunt copiii. Avem o nepoțică acum, nu? Din partea lui Rodi. Ne este dragă ca sufletul nostru. Cum vrea ceva, plânge. Și gata, ne-a terminat pe toți. Așa fac și în biserică unii. Cum vor ceva, țipă, se plâng. Murmură, ca toată lumea să le dea atenție. Asta este copilărie. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Maturizează-te, mai crește, lasă-te să crești, dezvoltă-te. Apoi, nu uita că este o libertate în Hristos și nu uita că este responsabilitate în Hristos. Dacă cel tare este responsabil pentru cel slab, și cel slab este responsabil pentru cel tare. Responsabilitatea este reciprocă. Din nou, apelăm la ceea ce se numește îngăduință creștină. Libertatea mea în Hristos Iisus are priorități bine definite. Nu dau impresie greșită, versetul 16, nu confunda esența împărăției lui Dumnezeu, versetul 17, personalizează pentru tine dimensiunea libertății și credinței tale creștine, căutând pacea, versetul 19, fii considerant cu altul, versetul 20, caută și fă ceea ce te zidește, versetele 21-22, nu te condamna singur, versetul 23, îngădințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, spune Sfânta Scriptură. Și dacă ceva nu vine din încredințare, nu faci lucrul acela până când nu ești luminat bine ca să știi cum să procedezi. Exact așa ne învață Duhul Domnului. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osânit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Învață-te să ne învățăm, să învăț, să știu ce cred și de ce cred. Și apoi, al doilea lucru pe care le-am considerare în această problemă a înțelegerii fratelui pe lângă spiritul dragostei este spiritul lui Hristos. Este capitolul 15, versetul 1 la 7. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, spune Apostolul Pavel. Și continuă gândul acesta dându-ne exemplul vieții lui Hristos. Și exemplul lui Hristos, în cuvintele lui Pavel din capitolul 15, primele 7 versete, este un exemplu în doi, ce anume, exemplul lui Hristos este în primul rând calea lepădării de sine. Versetele 1 la 2. Aceasta este calea crucii, este calea exemplului personal, versetul 3, căci Hristos nu și-a plăcut lui însuși, versetul 3 din capitolul 15 roman. Și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine, peste Iisus. Este calea zidirii de caracter, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru noi. A doua cale pe care, sau pildă pe care îmi dă Hristos pe lângă lepădarea de sine, este calea înaltă a credinței. Deci pilda pe care ne-o dă Spiritul trăirii lui Hristos, care face viața frumoasă între noi, este calea înaltă a credinței. Ce însemnează aceasta în cuvintele lui Pavel pe care Duhul Sfânt le-a dat? Însemnează trei lucruri. Este calea care duce la respect pentru alții, versetul 5, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții. Este calea care duce la bucurie cu alții, versetul 6, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl nostru, și este calea care duce la ospitalitate unii cu alții, versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre gloria Dumnezeului nostru. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, Apostolul Pavel ne spune, da, în biserică nu toți vom fi la fel, nici nu ne cere Dumnezeu să fim la fel. Dar dacă nu suntem la fel, Dumnezeu ne cere să ne îngăduim unii pe alții, ne cere să ne iubim unii pe alții și ne cere să trăim într-un spirit pașnic. Lucrurile acestea nu vor face altceva decât să aducă glorie lui Dumnezeu, iar nouă, ca oameni al Dumnezeu, nu vor face altceva decât să ne aducă liniște și pace. Și mă rog Domnului, ca Domnul Păcii să fie cu noi cu toți. Amin.